Dobré dopoledne vám přeju. Já se na úvod ještě pomodlím. Děkuji ti, Hospodine, že my jsme nástrojem v tvých rukách a tvůj duch si nás používá. A tak tě prosím, abychom byli nástrojem, který vzdává tobě čest a který dává prostor tomu, aby ty si mohl jednat. Tak tě prosím, aby se tvoje slovo nevrátilo prázdné zpátky. Amen. Rámcovým tématem dnešního kázání je uvědomit si, že Bůh jedná s každým z nás jednak jednotlivě, ale také s námi, s celým společenstvím dohromady. Individuální záchrana je na základě osobního vyznání hříchu každého z nás. A známe to moc dobře od Jana Křtitele, který vyzýval k tomu, aby každý se přišel pokřtít a vyznal hříchy a prosil o odpuštění. A když někteří vymlouvali, že náš otec je Abraham, tak my nemusíme. On říkal, ne, jen pojďte, vy musíte taky. Ale kromě spasení jsou tu ještě stále další věci. Bůh chce jednat i s námi skrze celé společenství. A k tomu už potřebuje ne ty jednotlivé lidi, ale to zapojení těch lidí do jednoho těla. To společné tělo, které je tvořeno mnoha různými částmi, tak to potom si Bůh používá. Na osobní spasení a pokání, obrácení a tu osobní zbožnost a osobní vztah s Bohem, na to se káže hodně a dává se důraz často. Já dneska chci mluvit právě o tom, co to znamená, nebo jak Bůh funguje a jedná v rámci společenství. A vezmu jako příklad pro to dnešní kázání příběh, který všichni známe. Je zapsaný ve 4. Mojžíšově ve 13. a 14. kapitole. Kdo chcete, to můžete sledovat ve svých biblích. 4. Mojžíšova 13. a 14. kapitola. Já tady budu z toho promítat různé části a budeme o nich mluvit. Je to příběh vyslání zvědů do zaslíbené země. Šup, šup, pojď. Tak, asi to nebude fungovat, uvidíme. No nic, zasazení toho příběhu, jak jsme se dostali k tomu momentu, že se vysílají ty zvědové, praotcové žili v Kenánu a kvůli hladomoru se museli přesunout do Egypta, protože tam už si Bůh skrze Josefa připravil pro ně záchranu. Takže se všichni přesunuli do Egypta. Tam byli 400 let, tak se rozmohli, že faraon se jich bál a zotročil je. A díky úpění nářku Hospodine vyslyšel a z Egypta je vyvedl. Vedl je, to víte, těch 10 rán egyptských a všechno, vedl je přes poušť, provedl je zázračně přes moře, přivedl je k Sinaji, kde jim dal zákon a pak je vedl do cílového bodu jejich cesty a to byla zaslíbená země. To bylo to hlavní finální, k čemu měli dojít. Tak, pojďme teď jenom společně si říct, říkejte klidně nahlas, kdokoliv, jakkoliv, co všechno dostal lid Izraele při své cestě z egyptského otroctví. Přikázání, jasně. Manu, jasně. Křepelky, super. Zaslíbení, jasně, pojďte dál. Vodu, ano. Ty jsi říkal, Ivano, něco? Vodu. Pojďte ještě klidně, říkejte, co vás ještě napadne, co všechno dostali během té cesty. Stánek, jasně. Zákon, ano. Tóra, přesně tak, pojďte klidně, ještě něco vás napadá? Ano, ustanovení kněžích, ano. Svobodu, ano. Ano, taky Jitra jsme četli, nebo známe ten příběh, jak Jitro poradil Mojžíšovi, jak vyřešit to, že vede celkem velké množství lidí, aby na to nebyl celý sám. Pusť mi tam další. Tady je takový rychlý přehled toho, co všechno se jim stalo. Já si z toho vyberu dva body, který se týkají toho dnešního kázání, o kterých budu mluvit dál. Pusť mi tam další. Je to desatero a ta zaslíbená země. Tak, jak to bylo s desaterem, to asi všichni víte. Hospodin svojí vlastní rukou napsal na desky zákona desatero a dal to Mojžíšovi. A najednou si to představte, Mojžíš byl nahoře v oblaku schován s Hospodinem a tak tam spolu sdílejí ten zákon a ty další věci a najednou se Bůh rozčílí. Pozoruj tento lid, o, jak je tvrdošíný, nech mě, ať ho zničím a z tebe učiním velký národ. A Mojžíš je najednou v šoku, jako říká, počkej Bože, proč hoříš hněvem proti svému lidu, co se stalo? A teď rychle zachraňuje tu situaci a dává tam příklad, ta argumentace toho, proč by neměl zničit ten lid, je, co na to řeknou Egypťané, haha, ty jsi je vyvedl, abys je zničil na poušti a to přece ne, a když je zničíš, tak to bude jenom svědectvím o tom, že ti lidi nemají věřit, protože ty je přivádíš ke zhoubě, tak je zachovej, aby naopak ostatní viděli, že ty jsi veliký Bůh. A to se teda Mojžíšovi podařilo a Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Říkám tento případ schválně proto ze dvou důvodů. Za prvý, protože to vyšlo až na podruhý s tím desaterem, protože když Mojžíš vzal ty boží desky zákona, sešel dolů se teda podívat, co se stalo, viděl tam to zlatý tele, rozbil je a šel nahoru a tentokrát už je musel tesat sám vlastní rukou, tak i proto, abychom si všimli té argumentace, ta se nám ještě jednou dneska v kázání objeví, ještě jednou Mojžíš využije stejného důvodu, proč zachraňovat skoro ztracenou situaci. Tak, takže jdeme dál. Takže to desatero bylo až na podruhý a jak dneska uvidíme, tak i ta zaslíbená země se povede žel až na druhý pokus. Takže, 13. kapitola. Začíná to tím, že Hospodin řekne Mojžíšovi, vyšli muže, aby prozkoumali tu kanánskou zemi. Čili oni jako přišli ze spoda mezi Ejlátem a Mrtvým mořem, tam zhruba v těch místech ještě jako pod Negevskou pouští, pokud někdo to chcete si přesně zařadit, se usadili, místo se jmenuje Kádeš a tam odsaď vyšli ty zvědové. Co je důležité si všimnout, rozdíl oproti pozdějšímu, kdy Josue vysílal zvědy podruhý, tak tady řekl Hospodin, ať to jsou samí vůdcové. Žádný jako tajně, nenápadně, skrytě, nějaký šikovný lidi, co se dokážou ve stínech pohybovat a tvářit se úplně nenápadně. Ne, ať to jsou vůdcové. Hebrejštině je to přímo hlavy těch kmenů. Prostě ať to jsou ty nejvyšší a ať ty jdou a prozkoumají celou zemi. A teďkon tam je přesně řečený, tady jsou vyjmenovaný z každého pokolení, takže tam máte 12 pokolení, samozřejmě Levi byl jako kněžský kmen, takže místo něj tam jsou Josefovi synové Manases a Efraim a je tam přesně uvedený, kdo to byl. Prostě to je zodpovědnost těch vedoucích, těch kmenů, těch vůdců a jsou tam přímo vyjmenovaný, aby to bylo jasný, kdo ten kmen vede a kdo do té země jde zjistit ten stav. Malinká poznámka jenom na okraj, můžeme nějakým způsobem přemýšlet nad tím, proč Mojžíš zrovna v případě Josua ho přejmenoval. V hebrejštině to je velmi malá změna. Nahoře vidíte vpravo Hošea napsáno a vlevo ta změna na Jehošea, což je ze záchrany na Hospodin zachraňuje. Mohlo to být z několika důvodů, například protože chtěl, aby Hospodin chránil Josua před tím, co ho čeká. Bylo to velké pokušení, jak uvidíme za chvíli, který ne každý ustál. A nebo to bylo proroctví třeba, kdy Mojžíš věděl, že Josue bude ten, kdo povede ten lid. A aby bylo jasné, že to je Hospodin, který zachraňuje. Tak, úkol byl, jděte vzhůru, projděte celou zemi a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v ní bydlí. Je silný, je slabý, je jich málo, je jich hodně, co ta země je dobrá nebo špatná, co ty města jsou opevněná, neopevněná, země je úrodná, prostě jaká ta země je. A nebojte se, přineste něco z ovoce té země, ať taky z toho něco máme, byl to totiž čas prvních hroznů. A lid. Ty vůdcové vyrazili a šli a měli 40 dní, kdy putovali celou zemí. Od jihu až na sever, je to až do oblasti dnešního Libanonu a zase zpátky. Nachodili dohromady 800 kilometrů a místní matematici spočítají, kolik to je kilometrů denně. 20, výborně, děkuju, dáme matematičce. Daně, 20 kilometrů denně v průběhu urazili, to si člověk říká, že by se dalo, ne? Tak kdo byl v Izraeli, tak si řekne, že možná ne, protože to je docela dost kilometrů a ony ty hory jsou docela vysoký, takže ono se to nezdá, ale člověk se dost nachodí. Po 40 dnech se vrátili z toho průzkumu a přinesli sebou i nějaké ovoce té země. I to se dá vypěstovat. Tak, a teď to zcela zásadní, co se stalo. Oni dostali jasný úkol a ten splnili. Vrátili se, celý lid se svolal, to byli vůdcové těch jednotlivých kmenů, a řekli závěry z těch 40 dnů a z toho zadání, který měli. Přišli jsme do země, do které si nás poslal, a je to skvělá země. Oplývá mlékem a medem a tady neseme její ovoce. Je tam psáno, jak ten vinej hrozen museli nést dva chlapy na sochoru, na tyči, prostě, kde byl ten hrozen pověšený, jak byl obrovský. Ale kromě toho, že oplývá mlékem a medem a že tady jsou takový skvělý plody, tak je tam velmi silný osídlení, jsou tam osídlená a opevněná města, jsou tam dokonce synové Anákovi, což jsou obři vysocí v Negevském kraji, že je Amálek, v horách zase jsou Chetejci, Jebuzejci, Emorejci a i při moři a podél Jordánu bydlí Kenánci. Dobrý, to měli v zadání, to splnili. Tím se stalo to, proč tam byli vysláni. Ale už v tom bylo cítit ten strach a ta obava. A tak Káleb začal ten lid uklidňovat. Nebojte se, pojďme vzhůru, obsaďme tu zemi, dokážeme ji ovládnout. Muži, kteří šli s ním, to byli ty vůdcové, řekli, nemůžeme jít proti tomu lidu, je silnější než my. A zemi, kterou prozkoumali, začali synům Izraele pomlouvat. Zrovna teďkon jsme v období židovského nového roku, pro Židy teďkon byl Silvestr a ten začátek roku je pro Židy obdobím velkého pokání a velkého strachu a velké obavy, protože u Židů každý rok se potvrzuje, jestli jejich jména budou ještě stále zapsána v knize života. A od Silvestra jejich, což bylo teďkon, běží 10 dní pokání, přímluv, lkání a snahy narovnat všechno, co během toho posledního roku člověk pokřivil. A zrovna křivá mluva a pomluvy je jedno z velmi vážných témat, které si Židé snaží narovnat. Takže se navštěvují, omlouvají se, vyříkávají si, kde co všechno možný, aby fakt do toho Jom Kippuru, toho dne smíření, tohle jsou všechno vyčistili ve svém srdci. A tady čteme, že ty vůdcové zemi, kterou proskoumali, začali synům Izraele pomlouvat. Požírá své obyvatele. Jsou ohromní, jsou to zrůdy, my jsme proti nim jako kobylky. Ale to bylo Boží zaslíbení. Hospodin jim od začátku říkal, já vás vysvobodím z Egypta, já vás vyvedu ven, abych vás přivedl zpátky do země vašich otců. To je vaše země a já vám tu zem dám. A teď tady najednou stojí vůdcové toho lidu a říkají, no tak to ne. Na to nemáme, to jako prostě tam nemůžeme jít. A byli to vůdcové, ty vážení muži každého kmene, ke kterému každý vzhlížel. A proto i mezi vším lidem v tu chvilku nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Truchlil před tím, že sem je Bůh vedl, sem mají jít, teď to nepřežijou, teď všichni zahynou. A řekli si, no tak proč jsme nezemřeli už rovnou v tom Egyptě? Proč jsme se měli táhnout sem? Proč jsme nezemřeli na poušti nebo něco? Proč jsme šli sem, aby se naše ženy a naše děti staly kořistí pro ty národy, co tam žijou? Aby skončili v otroctví a kdo ví v čem ještě? To jsme mohli být klidně v Egyptě. Tak to se tam klidně vraťme. To nemusíme jít sem do té zaslíbené země. Kašleme na Mojžíše, určeme si novýho vůdce, který nás vezme zpátky do Egypta. Mojžíš a Áron padli na tvář před celou tou shromážděnou izraelskou obcí a Jozue a Káleb roztrhli svá roucha a snažili se zachránit celé společenství. Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá. Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do té země a dá nám tu zemi oplývající mlékem a medem. Bůh to sám řekl. Oni měli spoustu zkušeností po té cestě pouští, jak Bůh dokáže mnohem víc, než si my myslíme. Sami jste tu jmenovali vodu, manu, křepelky, prostě spoustu věcí, had na poušti, vztyčený na holi, proti ušknutí a smrti, cokoliv. Ba dokonce už Hospodin zařídil, že porazili Amáleka. Ten příběh je v Exodu v 17. kapitole, čili kousek poté, co vyšli z toho Egypta, narazili na Amáleka a bojovali s ním. Vyhráli, když Mojžíš stál nahoře s rukama zvednutýma a chválil Hospodina. V ten moment oni vyhrávali, jakmile mu ruce poklesly, začali prohrávat. Áron a ještě jeden přistoupili každý z jedné strany, podpírali mu ruce a celý den od rána až do večera trvala ta bitva a nakonec Izraelci vyhráli. Oni měli zkušenost i s tím Amálekem. A přesto tady čteme, jak říkají, my tam nemůžeme. Tady na jihu, hnedka tady kousek za kopcem je Amálek. To bude první, s kým se potkáme. Nemůžeme tam jít. Co se to stalo, že oni, i když měli tu zkušenost, že Amáleka dokážou porazit, a Hospodin jim vydal Amáleka v té bitvě tenkrát, když ho šli dřív tou cestou a potkali ho, teď narazili na něj z druhé strany, jak to, že se najednou bojí? Dostaneme se tomu za chvíli, nebojte se. Ještě jenom si projdeme zbytek toho, té kapitoly. A bylo to ještě horší, takže lid řekl, plakal, naříkal, ne, my tam nechceme, v Egyptě by to bylo stejný, možná lepší, proč jsme šli sem? Áron, Mojžíš, Jozue a Káleb, činí pokání před tím celým lidem, prosej ho, aby to změnili. Co udělá ten lid? Chtěl je ukamenovat. Kamenování velmi často je to vyhlášení trestu, když za některé speciální momenty, kdy člověk se vlastně rouhá vůči Bohu. A oni tady v tenhle moment řekli, tak pánové, tohle vy jste překročili a budete ukamenovaný. Až sám Hospodin musel zasáhnout a jeho sláva se zjevila a zastavila je od toho, aby je neukamenovali. A opět tady přichází Hospodinovo rozhořčení. Jak dlouho bude mnou tento lid pohrdat? Jak dlouho mě bude odmítat i přes všechna ta znamení? Udělám z tebe větší a mocnější národ, než jsou oni, říká Mojžíšovi. A jak jsem naznačoval, jsme tady, Mojžíš to zachraňuje stejnou argumentací jako v případě toho desatera. Prosí za ten lid, aby ho zachránil. A Hospodin na to odpoví, odpouštím, jak si řekl. Avšak jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem, nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a má znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mě už 10krát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Pohrdali, nedostanou. Prý v nížině bydlí Amálekovci a Kanánci, tak se zítra obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři. Představte si Hospodina, který je jak milující rodič, zachrání z nějakého útlaku a obrovského utrpení svoje dítě, s láskou ho opečovává, stará se o něj na dlouhé cestě, projde tou celou náročnou cestou, ty stovky kilometrů projde s ním, s tím dítětem, a teď mu řekne, a tady máš krásný nový dětský pokoj, jenom pro tebe, jenom tvůj, všechno, co je v něm, je skvělý, tvoje nejoblíbenější hračky a všechno. A to dítě neudělá ten poslední krok přes ten práh. Jak muselo být smutno tomu rodiči, jak muselo být smutno Hospodinu, on připravil úplně všechno. A chtěl, aby mohl v té zemi být se svým lidem. Ve svobodě, v pokoji, ve štěstí, v požehnání. Ne, tam my nepůjdeme. Nám je lepší radši na té cestě nebo v tom otroctví. Ta frustrace obrovská, kterou Hospodin v tu chvilku musel cítit v srdci, tak se člověk nemůže divit tomu, když řekne, zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři. A Hospodin pokračuje dál v tom proslovu a říká, vyřitím, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si přáli. Báli jste se o svoje děti, že se z nich stanou otroci, že budou kořistí toho lidu, tak tyhle z ty vaše děti, ty tam uvedu a ty budou žít ve svobodě. Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Až do posledního. A po 40 let budete bloudit a chodit pouští. Jeden rok za každý den, kdy jste prozkoumávali tu zemi. A těch 10 vůdců, kteří pomlouvali tu zemi, mezi tím zemřelo. Ty zemřeli prostě okamžitě. A z toho příběhu my víme, že přežil jenom Josue a Káleb z těch 12 a ty jediný potom vstoupili do té zaslíbené země. Takže tolik k tomu příběhu. A teď nějaké poučení pro nás. Pro mě z toho příběhu jsou dva momenty, o kterých chci dneska mluvit a na kterých chci dneska poukázat a chci, abychom v nich hledali náš postoj a naši situaci, kde my se v tom nacházíme. Jedno je téma změna srdce otroka na srdce svobodného člověka a druhý je to, co udělal nebo neudělal Jozue a Káleb a jak bychom se zachovali na jejich místě my. K tomu prvnímu. Uvědomte si, že to byl lid, který byl relativně dlouhou dobu ve velmi, ale velmi nemilosrdném otroctví. Těžká práce, zákaz čehokoliv, co si dokážete představit, spoustu určitě smrti a utrpení. A jenom si uvědomte, co s námi, relativně v porovnání s těch otroctvím, provedlo 40 let komunismu. Z toho, jak to zpracovalo naši mysl a naše srdce a jak se dlouhou dobu zbavujeme některých návyků a tendencí, které jsme se naučili, jak jsme byli donuceni žít. Vemte si, že ten lid žil velmi dlouhou dobu v otroctví a teď najednou dostal prostě svobodu a volnost. A Hospodin měl plán, že je chtěl naučit a dát jim čas, aby to jejich srdce se změnilo, obrousilo se, změkčilo se a z toho zraněného a zničeného srdce otroka se stalo srdcem svobodného člověka, který bude s láskou, s Hospodinem tvořit společenství. A začíná to na začátku, když Hospodin vyvádí ten lid, říká, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. To byl počátek. Prostě těch 10 egyptských ran lid nemusel proto udělat nic. Až v 10. ráně udělal jednu drobnost. Prostě vzal beránka, krví, potřel futra, něco tam provedl, sněd ho, připravil se na cestu a šel. Až v té 10. ráně, těch 9 ran předtím, co dělal lid? Nic. Hospodin jim ukazoval, jak je mocný. Protože pro Egypťany a tím pádem i pro Židy, kteří tam žili, faraon je Bůh. Takže Hospodin řekl, on, jestli je náhodou Bůh, tak je takhle malinký. Nemusíte se bát, že já jsem takhle obrovský. A učil je, protože to byli naprosto zničený, zotročený lidi ve své mentalitě, ve svém způsobu uvažování, ve svých principech, které měli v životě. A on je Bůh učil postupně, krůčkama, jeden za druhým, co to je být svobodným člověkem. A například takovým tím dalším milníkem na tom, na té cestě je právě ta bitva s tím Amálekem. To je bitva. Hospodin je moh ten Amálek rozprášit jenom mocí svého slova. Ale už byl čas, aby i ten lid se do toho zapojil aktivně. Proto ten lid měl bojovat. Tenkrát ten příběh byl takový, že Mojžíš řekl Jozuovi, Jozue, vyber muže do boje a budete bojovat. Už to bylo v té fázi, že ten lid má něco dělat. A když potom se vymlouvají na toho Amáleka při vstupu do zaslíbené země, tak vidíme, že ještě v nich zůstalo to otrocké srdce. Takový to, to je hrozná dřina být tím svobodným člověkem. Najednou budu muset dělat tyhle věci, jako bojovat a samozřejmě asi přitom i umírat. Jestliže Mojžíšovi klesly ruce, prohrávali, asi někteří z těch Izraelců i umírali. Čili ty rozhodnutí a to, že najednou do něčeho se staví oni sami, nese i nějaké následky. A ty následky nejsou vždycky jenom veselý. Někdy to prostě i bolí, něco se rodí z bolesti, něco prochází nějakou krizí. A vidíme, že ty vůdcové toho lidu se najednou zalekli té obrovské zodpovědnosti a volnosti, kterou by získali v té zaslíbené zemi. To srdce jim zůstalo jako srdce otroka. Nám by bylo líp v otroctví. Tam bylo o nás postaráno, měli jsme tam plný hrnce masa, zelí, prostě ano, sice tam byla nějaká bolest, utrpení, ale tady bychom umírali taky, tak budeme radši umírat v Egyptě. Aspoň se nemusíme tím nějak trápit, nemusíme nic řešit, nemusíme nic rozhodovat. Všechno za nás rozhodne někdo jiný. Ta cesta od toho srdce otroka z Egypta pak Ježíš ukončuje u Jana v 15. kapitole, kdy říká, já už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To je proměna, ke který měli dojít ty Izraelci za tu cestu k zaslíbené zemi. Dostali k tomu zákon, dostali k tomu všechno, co potřebovali, měli zkušenost božích zázraků. Nezvládli to. Otočili se, šli zpátky do pouště a trvalo 40 let, až ta generace, která to srdce nedokázala proměnit, zemřela. A ta nová generace, která byla dítětem v době, kdy vyšli z Egypta, neměli tak zažitý ještě ty principy a to fungování, tak ty s tím neměli problém. Druhá věc, na kterou bych chtěl, abychom se zamysleli dneska, je Josue a Káleb. Představte si situaci, kdy prostě stojí 12 lidí nastoupených a říká, tam to místo nám zaslíbil Hospodin, ale my tam nepůjdeme. A dva řeknou, ano, půjdeme, Hospodin nám to zaslíbil, Hospodin bude s námi, Hospodin nám to vydá. A na ty dva se vrhne zloba a naštvání celého lidu s cílem je zabít, ukamenovat. Všichni se postavili proti ním. Když jsem nad tím přemýšlel, abych se zachoval já, nebylo by bezpečnější nebo dokonce správnější z duchovního hlediska, abych já jako Josue nebo Káleb řekl, OK, dobře, vy nechcete, ale já chci a vím, že Hospodin to chce, tak já jdu. Kdo chce, pojďte se mnou. Nebylo by to lepší? Hospodin chtěl ten lid mít v té zemi. Oni nechtějí, OK, Bože, tak já to udělám. Aspoň já tam budu. Tady s Josuem a ještě vezmeme spolu naše rodiny a další. My naplníme to, co si ty Hospodine zaslíbil. A tvoje jméno tam bude vzýváno. A my tam budeme žít na znamení o tvé moci a o tvé velikosti. Jim dej milost a pokání a až se oni napravějí, tak ať klidně přijdou za námi. My tam zatím připravíme tu zemi pro ně. To bych byl já. A myslel bych si, jak jsem udělal správně. Josue a Káleb tohle to neudělali. Navzdory tomu, že jim šlo o život. Oni je chtěli zabít. Nikdo z nich je v tu chvilku neměl rád. Oni byli naprosto sami. A teď si vemte, že byli vedoucím dvou kmenů. Oni měli obrovskou moc. Oni mohli říct, OK, tak naše dva kmeny jdou. Dva kmeny z 12, kolik to je procent? No dobře, tak nebudeme někomu počítat. To je celkem velký množství lidí. A šel by s námi Hospodin. To je to správný. Oni to neudělali. To je něco, co mě naprosto zastavilo. Oni totiž věděli, že Hospodin dal zaslíbení tomu lidu. Tomu lidu jako celku. To nebylo o nich dvou, nebo o těch dvou kmenech. Hospodin miloval celý lid. Vyvolil si celý lid a chce přivést celý lid do zaslíbené země. Řekl, OK, nemáte to srdce, 40 let budete prostě na poušti, umřete, vaše děti přijdou. Josue a Káleb řekli, jasně Bože, my jdeme do toho taky. Ty seš s tím lidem a budeš s ním i na té poušti, my tam budeme taky. My půjdeme s tím lidem, povedeme ty kmeny a budeme připravený, jakmile Hospodine řekneš, jsme tady, řekni, jsme v první linii a jdeme do toho. Jak často my poměřujeme život v nějakém společenství ze svých potřeb a ze svýho směru. Co mě vyhovuje, co mě nevyhovuje, co se mně líbí, co se mně nelíbí, co bych já rád, co bych já nerád, co já potřebuji, se změnilo. Jozue a Káleb toho chtěli změnit mraky. Nebo možná jenom jednu věc. Pojďte udělat ten jeden krok. Oni to chtěli zabít a oni řekli, OK, Hospodine, my budeme dál s tím lidem a budeme ve společenství s tím lidem a s tebou. Protože věděli, jaký je to Boží zaslíbení. A tenhle život, který si Jozue a Káleb vybrali, je pro mě hlubokým uvědoměním si toho, jak náš nebo můj život jako jednotlivce je zapojen ve společenství. A jak chci zůstávat ve společenství a chci víc hledat Boží dílo v rámci toho společenství než moje osobní potřeby. Moje osobní potřeby jsou vyřešeny. Já jsem spasený a zachráněný člověk. Já vím, že jdu do nebe. Co víc jako jednotlivec potřebuju? Mám dost na Boží milosti. Každý den vím, že Bůh je se mnou, že mi dává svýho ducha, provází mě na všech cestách se mnou. Snáším utrpení různě jinde pro Boha. Tak co ještě jako chci? Jak vůbec si dovoluji něco dalšího chtít? Ta pokora a ten postoj toho pokání před Hospodinem, že mám dost na Boží milosti a chci hledat jeho místo a jeho způsob práce s celým společenstvím, kam mě poslal, je něco, co mě velmi zasáhlo. A proto bych teďkon na závěr toho kázání chtěl, abychom měli každý chvíli, kdy budeme nad těma věcma přemýšlet. Za mě jako téma k těm modlitbám by byly dva směry, o kterých můžete nebo můžeme všichni rozmýšlet. Jedno je to srdce. Jaký je moje srdce? Bojím se těch věcí, co jsou okolo. Bojím se toho, do čeho mě Bůh volá. Bojím se toho, že to bude něco mě stát, že to bude bolet, že to bude nepříjemný, že to bude já nevím jaký. Bojím se nejistoty. Jak důvěřuji Bohu? A ten druhý směr je, jak moc žiju individualisticky neboli se zaměřením na sebe v rámci společenství. Jak moc vyměřuju všechno od sebe. Jak je to pro mě důležité, co se odehrává ve mně jako v jednotlivci. Jak moc mi záleží na tom, co prožívá nebo co cítí to celé tělo. Jestliže jsme jedním tělem, který má mnoho údů, jak moc mě zajímá, čím se trápí to celé tělo a jak já můžu pomoct a posloužit tomu celému tělu. Jak jsem připraven dát přednost Božím plánům před mojí osobní potřebou? Tak teďkon dejme čas, každý hledejte v tom před Bohem, co Bůh k tomu říká, co ukazuje každému z nás v našem nitru a v našem srdci. Děkuji ti, Hospodine, za tvoji milost a tvého ducha. Prosím tě o tvoje požehnání, abychom každý z nás viděli jako Jozue a Káleb jednotlivě, jaký je tvůj plán, a abychom pak jako Jozue a Káleb docházeli v rámci společenství toto světlo šířit a nést spolu dohromady s ostatními. Děkuji ti za tvůj pokoj. Děkuji ti, že ty jsi silnější než cokoliv, co je ve světě i cokoliv, co je mimo tento svět. Děkuji, že ty jsi pán pánu a král králu. Ty jsi stvořil naše životy a víš úplně přesně, co jsme zač. A znáš nás mnohem líp, než známe sami sebe. Děkuji, že ti záleží na nás jako jednotlivcích, ale i na nás jako společenství. Chceš, abychom byli společným tělem, které funguje a které nese tvoje slovo a šíří tvoje království uprostřed temnoty. Haleluja, sláva tobě, Hospodine. Amen.